Picha ya 18, nwani uyowali hamliango. Luka, sura 15 mstari kwa 5 hadi kwa 13. Yesu obalanga bahemba bakwe geki. Ili kisoga kumnomba seba kulwanguno yako koya kwabo. Yesu obalanga ohaya. Ali nani kubingwe uyo alinanwani uja mbuziku hagati na kumwila nwani wane. Nigopage migata idato kunguno nage nihwa wenga lugendo nani na nena kina kinu. Nulo shiriwa na uyo wa mgati umshokeja uyomba. Utizuni hangaisha ndiango gwa lugalagwa nise twalalaga habuliri nene na bana bane. Nakodo lakubuka na kukwina. Na le mwela geki akofuma na kumwina uyo wa mlomba ite geki alimnwani wa kwedu. Aleyo kunguno akalikire kunomba nane na mwela geki. Lombagi ninwe mkwinhiwa, kobagi ninwe mkobona, komagulagi ninwe mkulugulirwa. Kulwaeki bule oyo akulomba akwanukula. Na uyo akukobaga akubona na uyo akulugujaga akulugulirwa. Eke ni nani kubingwe alibaba uyo mwana wakwe umlomba mkate umwinaliwe? Nulu mwana wakwe umlomba nsamaki umwina nzoka? Nulu umlomba igi umwina homi? Haho lulu ulu bingwe abanshi manile kubina bana bingwe sha kwinhwa kisoga haho lulu baba uyo alingwi gulu akongeja mno kubina moyo mwela benabo bakunombaga. Nwani wane mhola yeneye ili twambirija kumana hana iya kumlomba seba akushosha kulomba ikanza lingi ili tudima kulombe la mhayo fulani yaya koya na ikanza lingi ili sola ikanza kupandika mashosho ikanza liose liose na lushiku lose lose seba aliigua kulomba kwise.